Шалах поймать семей сизень, косуна музыки мы залетим, синень, покрыта голыми с безбулыми в день.
Байкадым сизим дыкуме бастапсын ертеден, әрқашан маған суық көрінгін келет неліктен. Білемін сені еш қызықтырмайды менің бағытым, сенің сөзің бойынша бұл сөтпеде уақытым. Кетергі еті тағы кім бітірмеді деп менедім, араластырма жақындарды деп мың рет өтіндім. Бұның не алайда мен әрқашанды кешіремін, өзімнен алыстатпау үшін жалғыз періштемді. Ал смартфонда толы ол жайында видеолар, күніге көрген сайын жеп бітірді мені олар. Бір жағынан жалғыздық, бір жағынан сағыныш, соңғы кезде сол қатарға қосылуда қызғаныш. Өзіме қол жұмса одан Тәңірім мені сақтасын, керек етпейін басқасын, тіпті ойымды ластасын. Бұл сырқатта басылар білемін уақыт емші, сондықтан маған келші, себебі жаным сен.
Маған бәрінен ерекше жан сен, маған бақыт сыйлаған адам сен, маған менің кумирім бұлғай сен, маған ауа мен судай сен, маған
бәрінен ерекше жан
сен, маған
бақыт сыйлаған адам
сен, маған
менің кумирім бұлғай
сен, маған ауа мен судайсың.
Білмедім мінезіңді басында мен, шынайы бетпердеміз ашылды уақыт өтте. Жас болдық махаббатқа мас болдық, ғаламторда сөйлесіп жүруші едік мәз болып. Сен мені сүйдің, мен сені жаным, арада бөгет болмады, ештеме тоқтатпады. Әрине керемет бұл, қарасаң бақылап, айтқаным ностальгия, бұның бәрі өткен шақ. Маңызды емес кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, өкінетін жайт арадағы үзіліс. Менімен жүрмедің, мен сені түсінбедім, көзіме жас келеді, мен саған кім едім. Екі жүрек бірге болмайды, болмайды да деп айтады кинода, алайда сен тыңда. Жүрегің күтет сені, шынайы сүйем сені, басқалардың жоқ керегі, себебі
сен маған
бәрінен ерекше жан
сен, маған
бақыт сыйлаған адам
сен, маған
менің кумирім бұлғай
сен, маған ауа мен судай сен, маған
бәрінен ерекше жан
сен, маған
бақыт сыйлаған адам
сен, маған
менің кумирім бұлғай
сен, маған ауа мен судай сен, маған
бәрінен ерекше жан
сен, маған
бақыт сыйлаған адам
сен, маған
менің кумирім бұлғай
сен, маған ауа мен судай сен, маған
бәрінен ерекше жан
сен, маған.